svo heldur þessi bara vitleysa áfram Já. Að núna á að koma hér með einhverja tillögur varðandi fyrstu eign með skattaafslætti og ég segi því samhengi Pétur. Það kom fram í Hörpu. Já. Að þetta mun kosta skattgreiðendur 15 milljarða á 10 árum.
Já, 1.5 ári.
1.5 ári, 1.5 milljarðar ári.
Já.
Af hverju í raun og veru eigum við að vera niður greiða okkur vexti fjármálakerfisins á sama tíma og fjármálakerfið hefur skilað 500 milljörðum í hagnað. Af hverju ekki að lækka bara vextin og taka á rót vandans sem að liggur í okkur vöxtunum?